ตามรอยธรรมในหน้า29นะก็จะเป็นเรื่องที่สุภัทธะมาถามพระศาสดาว่าธรรมวินัยอื่นเนี่ยมีพระอรหันต์มีความพ้นทุกข์ไหมพระศาสดาก็จะตอบโดยเอาเกณฑ์มรรคมีองค์8มาเป็นตัววัดว่าสุภัทธะในธรรมวินัยใดที่ไม่มีอริยมรรคมีองค์8สมณะที่1ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นสมณะที่2ก็หาไม่ได้แม้สมณะที่3ก็หาไม่ได้แม้สมณะที่4ก็หาไม่ได้ในธรรมวินัยนั้นแล้วก็บอกว่าตัวมรรคมีองค์8นี่แหละเป็นเหตุให้มีสมณะที่1 2 3 4แล้วก็บอกว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จะพึงอยู่โดยชอบโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ทั้งหลาย เส้นทางมีผู้เดินตามมีนะผู้ถึงที่หมายก็ต้องมีส่วนในหน้า30จะเป็นเรื่องของการบอกความแตกต่างระหว่างพระอรหันต์ประเภทพระพุทธเจ้าคือสัมมาสัมพุทธะกับพระอรหันต์ที่หลุดพ้นด้วยปัญญานะมีปัญญามากอันนี้พูดเป็นประจำพูดบ่อยนะพวกเราคงทราบกันอยู่นะก็คือเรื่องความสามารถของพระตถาคตเนี่ยคือเป็นมัคคัญญูรู้มัคมัคควิทูรู้แจ้งในมัคเป็นมัคคโควิทูเป็นผู้ฉลาดในมัคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมัคคานุคาผู้เดินตามมาในภายหลังเท่านั้นนี่คือความแตกต่างกัน ในหน้า32พระองค์บอกพระองค์ไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อให้เขานับถือบอกภิกษุทั้งหลายพรหมจรรย์นี้เราประพฤติไม่ใช่เพื่อหลอกลวงให้คนนับถือ ไม่ใช่เพื่อเรียกมาเป็นบริวารไม่ใช่เพื่ออนิสงส์เป็นลาภสักการะและเสียงสรรเสริญไม่ใช่เพื่ออนิสงส์จะได้เป็นเจ้าลัทธิหรือเพื่อค้านลัทธิอื่นใดให้ล้มลงไปนะไม่ใช่เพื่อให้มหาชนเข้าใจว่าเราได้เป็นผู้วิเศษอย่างนั้นอย่างนี้ก็หาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติเพื่อสำรวมเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับสนิทซึ่งทุกข์แหละนะ ให้ทราบความมุ่งหมายของการประพฤติพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นเจ้าลัทธิอื่นๆให้สบายใจได้ว่าพระองค์ไม่ได้กระทำเพื่อไปค้านลัทธิเขานะแต่บอกความจริงส่วนเมื่อความจริงนั้นมันไปไม่ตรงกับความเห็นของใครอันนั้นมันก็ต้องไปพิสูจน์ความจริงกันนะเหมือนเราพยายามพิสูจน์ความจริงทุกวันนี้ว่าคำพระศาสดาอยู่ตรงไหนเป็นอย่างไรและอะไรที่ไม่ใช่คำศาสดาก็เคลียร์ออกไปนะเพราะนั้นไม่ได้ไปคัดค้านใครแต่กำลังจะเอาความจริงคือสัจจะธรรมะของพระศาสดามาบอกให้ฟังว่าพระศาสดาตรัสอย่างนี้มีวาทะพร่ำสอนอย่างนี้นะไม่งั้นเราชาวพุทธก็จะเข้าใจผิดว่าอ๋ออันนี้คือพระศาสดาตรัสจริงๆไม่ใช่อย่างนี้เป็นต้นนะเราประกาศความจริงนะก็คือคำพระศาสดานั่นเอง หน้า33ทรงสอนเฉพาะเรื่องทุกข์และความดับสนิทของทุกข์อันนี้ก็จะคล้ายๆกับเรื่องที่อ่านไปในอริสัตถ์ภาคต้นนะแต่นั้นเป็นอีกแง่มุมหนึ่งเป็นความเห็นสุดตรงแบบต่างๆนะอันนี้ก็เป็นอีกในยะหนึ่งที่ มีคนกล่าวตู่พระศาสดาบอกภิกษุทั้งหลายทั้งที่เรามีถ้อยคำอย่างนี้มีการกล่าวอย่างนี้สมณะและพราหมณ์บางพวกยังกล่าวตู่เราด้วยคำเท็จเปล่าๆปลี้ๆไม่มีจริงให้เป็นจริงว่าเห็นนะในครั้งพุทธกาลก็มีสมณะมีพราหมณ์นักบวชกันทั้งนั้นแต่ก็ยังกล่าวตู่กล่าวโทษพระศาสดาด้วยคำเท็จไม่จริงต่อพระศาสดาบอกว่าพระสมณะโคดมเป็นคนจุงคนให้เดินผิดทางไปสู่ความฉิบหายย่อมบัญญัติลัทธิความสูญเปล่าความวินาศความไม่มีของสัตว์คนตัวตนเราเขาขึ้นสั่งสอนดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะและพราหมณ์บางพวกเหล่านั้นกล่าวตู่เราด้วยคำเท็จเปล่าๆปลี้ๆไม่มีจริงให้เป็นจริงโดยประการที่เราไม่ได้กล่าวหรือจะกล่าวอย่างนั้นก็หาไม่ได้ภิกษุทั้งหลายในการก่อนก็ตามในการบัดนี้ก็ตามเราบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์ความดับสนิทไม่มีเหลือของความทุกข์เท่านั้นภิกษุทั้งหลายในการกล่าวเรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่เหลือของความทุกข์เช่นนี้แม้จะมีใครมาด่าว่าตากถางกระทบกระเทียบเสียดสีตถาคตก็ไม่มีความขุ่นแค้นโกรธเคืองเดือดร้อนใจเพราะเหตุนั้นแต่ประการใดภิกษุทั้งหลายในเรื่องเดียวกันนั่นเองแม้จะมีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตก็ไม่มีความรู้สึกเพลิดเพลินชื่นชมหรือเคลิ้มใจไปตามและพระองค์ทำอย่างไรเมื่อมีลาภสักการะและเสียงเยินยอที่เกิดขึ้นลองดูการวางจิตของพระองค์ถ้ามีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไรบัดนี้เราก็ต้องทำความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้นดังนี้เช่นพระองค์เคยอยู่กับอานาปานสติเป็นวิหารธรรมเมื่อผัสสะกระทบแล้วลาภสักการะเสียงสรรเสริญเยินยอพระองค์ก็กลับมาตั้งไว้ซึ่งอานาปายครั้งหนึ่งก็ง่ายๆแค่นี้เองนะเพราะฉะนั้นเวลาผัสสะไม่ว่าประเภทใดกระทบเมื่อกระทบเรารับรู้แล้วเราก็กลับมาตั้งจิตไว้ที่เดิมนะอยู่กับวิหารธรรมเครื่องอยู่ของเราในหน้า35ก็จะเป็นเรื่องของที่คำพูดของพระองค์นั้นสอดรับไม่ขัดแย้งกันนี้ก็ได้พูดบ่อยสอนบ่อยนะเป็นความสามารถในเชิงการพูดของพระศาสดา หน้า36จะเป็นหลักการพูดของพระศาสดาประเด็นที่น่าสนใจคือพระองค์จะไม่พูดเรื่องไม่จริงไม่แท้ถ้าไม่จริงไม่แท้นี่จะไม่พูดเรื่องไม่จริงไม่แท้และเป็นที่รักที่พึงใจผู้อื่นก็ไม่พูดเหมือนกันจะพูดเฉพาะเรื่องจริงเรื่องแท้แต่เรื่องจริงเรื่องแท้ที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์ก็จะไม่พูดอีกเช่นกันเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นที่จะพูดถ้าคนฟังไม่พอใจพระองค์จะเลือกกาละในการพูดและแม้ว่าคนฟังจะพอใจพระองค์ก็ยังจะเลือกกาละในการพูดอีกเช่นกันนี่เป็นหลักในการพูดของพระศาสดา6ประการ หน้า39จะเป็น เรื่องที่เรามักจะพูดกันว่าประดู่นะว่าพระองค์นั่งอยู่ในป่าประดู่แล้วก็กำใบประดู่ขึ้นมาแล้วก็บอกประดู่ในป่ากับประดู่ในกำมืออันไหนมากกว่ากันอันนี้ก็มีหลายประเด็นนะประเด็นอันหนึ่งก็คือในบาลีจะใช้คำว่าสีสปาในกรณีนี้ท่านพุทธทาสก็จะทับศัพท์ไปเลยว่าใบสีสปาไปสืบค้นมาก็จะมีบาลีสามรัฐที่พูดในเรื่องนี้หลายพระสูตรนิดหน่อยนะไม่หลายมากนะแต่จะมีที่ใช้ผิดมีสิงสปาก็มีนะก็อันนี้เป็นอักขระผิดกันนิดหน่อยแค่นั้นเองนะแต่ก็เห็นว่าในบาลีเองก็มีผิดเหมือนกันนะแล้วประเด็นที่มักจะเข้าใจผิดกันมากก็คือมักจะไปคิดกันเองว่าอันนี้คือพิธีใหม่นะสาวกของผู้เจ้าเราตอนนี้นะมักจะไปคิดวิธีกันเองแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นวิธีที่มีจริงนะแต่ผู้เจ้าไม่เอามาพูดอย่างนี้แล้วเขาก็บอกอันเนี้ยประดู่ในป่าไม่ใช่ประดู่ในกำมือซึ่งจริงๆแล้วกรณีของประดู่ในป่าเนี่ยผู้เจ้าบอกที่พระองค์ไม่เอามาสอนเป็นเพราะว่าความรู้เหล่านั้นเนี่ยไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานพระองค์จึงไม่เอามาสอนนั้นถ้าเขาบอกว่าความรู้ของเขาคือประดู่ในป่าก็คือความรู้ที่ไม่ควรเข้าไปรู้นะเพราะพระองค์บอกว่าไม่เป็นประโยชน์เพื่อนิพพานแต่ความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อนิพพานคือประดู่ในกำมือซึ่งก็คือคำตรัสของพระองค์ตั้งแต่คืนตรัสรู้ถึงคืนปรินิพพานนั่นคือประดู่ในกำมือเป็นไปพร้อมเพื่อนิพพานนะนั่นตรงนี้ให้เราเข้าใจดีๆนะคนจะไปอ้างตรงนี้กันเยอะเหมือนกันคิดว่าเป็นความรู้ใหม่ๆที่ไม่ได้ เหมือนกับถูกค้นพบขึ้นใหม่อะไรอย่างนี้นะจริงๆเป็นนอกคำสอนที่ไม่เป็นประโยชน์เพื่อนิพพานส่วนหน้า41ก็จะเป็นเรื่องของการที่พระองค์บอกว่าให้เรารู้เรื่องที่จำเป็นนะถ้ามัวแต่รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นก็จะตายซะก่อนก็เลยยกตัวอย่างของบุรุษถูกลูกศรอาบยาพิษยิงนะบอกกามาลุงกายบุตรเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งถูกลูกศรอันกำทราบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอมาตย์ญาติสายโลหิตจัดการเรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญบุรุษนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่รู้จักตัวบุรุษผู้ยิงเราว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์เวทสูตรชื่อไรโคตรไหนธนูที่ใช้ยิงนั้นเป็นชนิดหน้าไม้หรือเกาทันเสียก่อนแล้วเรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศรอยู่เพียงนั้นมาลุงกัจจบุตรเขาไม่อาจจะรู้ข้อความที่เขาอยากรู้นั้นได้เลยต้องตายเป็นแท้ตายแน่นอนถ้าโยมมัวไปรู้เรื่องที่ขวางหนทางธรรมหรือไม่เป็นประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานเพราะนั้นจริงๆแล้วเราควรจะตีกรอบของความรู้ที่เราควรจะรู้เนี่ยเรื่องอริยสัจ4พยายามตีกรอบให้ชัดเจนจะเห็นว่ามีหลายพระสูตรเหลือเกินที่พระองค์ยืนยันว่าพระองค์พยากรณ์แต่เรื่องอริยสัจ4พระสูตรนี้ก็อีกเหมือนกันพระองค์จะไม่พยากรณ์ไม่พยายามพยากรณ์ในเรื่องที่มันนอกอริยสัจเหตุผลก็คือประกอบด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ค ความคลายกำหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานแค่เรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อนิพพานก็มากมายแล้วจำไม่หมดนะเนี่ยเล่มขนาดนี้33เล่มนี่ก็เรียนรู้กันไม่ไหวแล้วนะเนี่ยประดูในกำมือนะ33เล่มเรายังจะไปหาประดูนอกกำมืออีกว่าแค่นี้ก็เรียนรู้ให้จบให้พอนะนะตามรอยธรรมพอไว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน